Yatsından qabaq, axşam namazından sonra aparırlar ən xəlvət vaxtlarda, gecə saat 1-də, 2-də onların təvafın aparırlar ki, yerinə yetirsinlər. Bax, bu əməl yaxşıdır, insan o vaxtı seçə. Amma bəzən biz hacılardan görürdük, o vaxtı ki, hacılarla ziyarətə gedirdi, deyirdi, mən yox, mən tavafı gecə sevmirəm, xəlvətdə də sevmirəm, qaranlıqda da sevmirəm, sevirəm ki, yay fəslində, isti havada, 50 neçə dərəcədə, günorta vaxtında, günorta namazımı qılım, ondan sonra girim tavafa, bax, bu da bir səliqədir. Mən demirəm, belə eləyin. Amma insan eşitsə yaxşıdır, heç olmasa, ömürdə bir dəfə qulağına dəyə ki, belə insanlar da var, tavafi o vaxt sevir. Əlbəttə xəstə insanlara olmaz, yaşlılara çətindir. O insanlar ki, onların səhhətlərində problem yoxdur, onlar bəziləri mən görmüşəm, bax, təvafı belə seçirdilər, belə istəyirdilər. Çün hər bir əməlin çətini insana fəzilətdir. Hər bir insan Allahı eşq ilə, məhəbbət ilə, rəğbət ilə, ürək ilə, istək ilə, ürəyinin hamısı ilə Allaha istəyir, ibadət edə, o seçir çətinləri. Əbazər istirlər sürgün eləyələr. Eşidiblər Əbazər düz danışandı. Peyğəmbər deyib ki, yer üzərində Əbazər kimi düz danışan yoxdur. Hətta çətin yerlərdə. Hətta o yerlərdə ki, məsləhət idi, yalan danışsaydı, eybi yox idi məsləhətə görə. Onlarda da eləmədi o işi. Peyğəmbər buyurdu, yer üzərində, bu günəşin altında Əbazər kimin düz danışan yoxdur. Namərdlər gəldilər Əbazərin o yaxşı xislətindən istifadə elədilər. Mənfi istifadə etdilər. Amma Əbazər namərdçilik eləmədi. Öz mərdanəliyində dayandı. Dedilər, Əbazəri sürgün edirik. Hara sürgün eləyək? Çünki hakimiyyət çox narahatıdır ondan. Hər yerdə oturub danışırdı. Hər yerdə deyirdi. Dəvə sümüğün əba altında aparırdı. Danışırdı onlarla. Deyirdi, bu əzəmət ki, özünə düzəldibsən, əgər öz malındı, israf eləyibsən, əgər beytülmaldı, xiyanət eləyibsən, ondan sonra iş bərkə keçəndə dəvənin sümüğün çıxadırdı. Yəni, Əbazər onların boğazında qalmışdı. Peyğəmbərin istəhli sahabəsi nə dana bilirlər, nə ata bilirlər, nə uta bilirlər, Əbazər də Peyğəmbərin əlinin altında tərbiyə olmuş bir insan, indi İslamın yolun ayırıblar başqa məqsədə, o ona dözə bilmir. Dedilər, bunu sürgün eləyək, pis yerə, pis yer haradır, dedi, özündən soruşun. O yalan danışmır, o düzün deyəcək. Dedilər, Əbazər, səni təbid etmək üçün, səni sürgün etmək üçün hardan acığın gəlir? Dedim, Məkkədən xoşum gəlir, çünki orada mən Allaha səcdə etmişəm, orada müsəlman olmuşam, orada tövhidi qəbul eləmişəm, oranı sevirəm. Rəbəzədən acığım gəlir, çünki orada müşrik baxlarımı orada yaşamışam, adın istəmirəm, eşidəm. Dedilər, yaxşı, onda Rəbəziyə göndərin. Əbazər, acığın gələn yeridir, Əbazər düzün deyir. Bilir neynirlər, amma düzün deyir. Bax, bu da bir xislətdir. Bu da insanlarda bir haldir. İnsanlar əməllərin qarşısında, seçim qarşısında çətinləri seçirlər. Əmirul müminin buyurur, buyurur, mən neçə şeyi sevirəm. Onun biri budur ki, əs-sovmu bis-seyf, yayda oruç tutmaq, isti havada oruc olam, ləzzət eləyə mənə. Bu bir. İkincisi bu idi, və qira əz-zeyf, qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm, onu sevirəm. Qonağa qulluq eləyəm. Görürsən, qonağa qulluq eləməyi gətirdi, hara çıxatdı. Gör, nəyin yanına qoydu. Bu oldu iki. Üçüncüsü də buyurur, və zərb fi səbilillah bis seyf. Seyf satınan yay fəslidir. Amma sininə qılınc mənasınadır. Deyir, Allah yolunda qılınc vırmağı sevirəm, yay fəslində oruç tutmağı sevirəm, bir də ki, evimdə qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm. Çay verəm, çörək verəm, qulluq eləyəm. Mən bunu sevirəm. Bax, bu İslamda qonaqpərvərliyə yer verməkdir. Ona dərəcə təyin etməkdir. Peyğəmbər buyurur, çox gözəl bir hədisdir. Buyurur, لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَات Hər bir şeyin zəkatı var. Malın zəkatı var, canın zəkatı var, ömrün zəkatı var, nə bilim, cavanlığın zəkatı var, hər bir şeyin deyir zəkatı var. Bəs evin zəkatı, Həzrət buyurur, وَزَكَاتُ الدَّار بَيْتُ الزِّيَافَ Əgər bir evin var, o evində bir dənə otaq ayır, denən bu otağı da saxlıram qonaqlarıma. Qonaqlarım gələndə bu evdə yer verəcəyəm. Yəni qonağa yer hazırlayır. Yəni qonağın fikrindədir. Buyurur, evin zəkatı odur ki, ona bir yaxşı yer hazırlayasan, otaq hazırlayasan. Bəsrədə Həzrət gəldi, Ələ ibn Ziyad Harisi onun yanına, Əmirul Müminin Bəsrədə Ələ ibn Ziyadla görüşdü. Gəldi onun evinə, oturdu, baxdı, gördü, ev çox böyük bir evdi. Həzrət buyurdu ki, Ma kuntə təsnə bir səati hazihiddar fid dünya. Nəyvə lazımdır bu boyda ev? Neynirsən bunu? Nə iş üçün hazırlayıbsan bu boyda evi özü üçün? Və əntə iləyhə fil ahirəti kuntə əhvəc. Halbuki sən ahirətdə bununla, bu boyda evə və bununla böyücünə ehtiyacın olacaq. Sənə orada lazımdır bu. Neynirsən burada bu boyda evi? Dayandı, o da dinmədi. Da gördü, nə deyim, sakit qaldı. Həzrət özü öyrətdi ona. Bu cavab onu öyrədir. Buyurdu ki, bəla, in şeytə bələqtə bi hazihil ahirə. Mümkündür. Bu evin vasitəsilə də ahirəti qazanmaq olar. Yol açdı ona. O nədir? Dedi, təqrifi həz-zeyf. Biri budur ki, bu əzəmətli evində qonaqlar dəvət eləyəsən, qonaqlar gələ sənin evvə, üz gətirələr sənin evvə, sən orada onlara qulluq eləyəsən. Əgər belə olsa, onda hə, sən ahirəti qazanarsan bu evin vasitəsilə. وتصل فيها الرحيم قهم أقربا دورخي أز قهم لاروي أز أقربا لاروي دعوت اليرسن جلالر جدالر سن ابوة ümid evi bilenler senin evi, onda sen cennet kazanarsan. Böyle bir vasıtayla, böyle bir işle, eğer onların hukukun onlara verebilsin, Hazret buyurur, ha, onda yakşıdır. Onda bu evine cennet kazanarsan. Odur ki İmam Sadık Aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in barisinde, deyir ki, kâne eba azyaf. Azyaf cemhaldi. Yani o qonaqlara ataydı. İbrahim peygamber. Ve kâne izâ lem yekûnû indehû kharece yetlubuhum. İbrahim görürdü, qonaq yoktu. Bazen olurdu ki, evden çıxırdı ve ağlaqa babahû. Kapını bağlayırdı, ondan sonra gedirdi, görüm, harda qonaq var götürüm getirim. Qonaq axtarırdı, qonaq axtarırdı. Yolun itirən, çörək tapa bilmeyen, şəhərdə qonaq olan yer tapa bilmeyen, cürə və cürə adamlar axtarırdı, getirirdi ki, onlara xidmət eləsin. Çünki bərəkəti var bunu. O bərəkətinə görədir. O adamlar ki bilir qonağın bərəkəti nədir, onlar incimirlər qonaqdan. Nədir qonağın bərəkəti? Həzrət buyurur Peyğəmbərimiz, Ma min zeyfin həllə bi qovmin, hər bir qonaq bir evə, bir insana, bir qohum, qəbiliyə daxil olursa, illa ve rizquhu fi hicri. Biri budur ki, öz ruzusun öz ətəyində gətirir. O gün görmürsən. O gün onu hiss eləmirsən. Amma onun ruzusu öz payından artıq sənə çatacaq. Bunu Peyğəmbər deyir. Mümkündür o gün görməyəsən. O gün mümkündür əlində bir şey olmaya. Buyurur ki, İza ca fənəzələ bil qovm, gəlir, ruzusun özü ilə gətirir. Fəiza əkələ, elə ki oturur, sənin süfrün arxasında başlayır yeməyə, qəfərəllahu ləhum bin nuzulihi əleyhim. Buyurur pərvərdigar aləm, o evin üzvülərin hamısın, o qonağın şərafətinə xatir bağışlayır. Onun bərəkəti odur. O bərəkət, bir kasa bozbaş verirsən, amma gülər üzünə, amma ehtiramına, amma yaxşı ürəklə pərvərdigar-ı aləm əff eləyir, bağışlayır. İmam Sadiq əleyhissəlamın bir gözəl sözü var, deyir, Əbu Muhammed adında bir nəfərdir. Deyir ki, İmam Sadiq əleyhissalamın yanında oturmuşduq, bir neçə nəfər onun dostlarından ad çəkildi, sədalandı. Deyir, mən dedim ki, Yəbnə Rəsulillah, mən onları hərdən çağırıram evimə, dəvət edirəm evimə. Gəlirlər, bəzən onlar mənlə otururlar bir yerdə çörək yeyirik. İmam Sadiq əleyhissalamın dostlarının barəsindədir. Belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Yəni mən ki onları çağırıram, belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Həzrət buyurdu ki, fəzluhum əleykə əzəm min fəzlikə əleyhim. Çox qəribə cümlədir. Həzrət buyurur, fəzluhum əleykə, onların fəziləti sənin barında Əfzəl min fəzlikə əleyhim. Sənin fəzlündən çoxdur onlara. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl-əzzil əcəllil əkrəm və bilhüseyn ya Allah ya Allahu ya Allahu ya
Subhanallah. Thank you. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, aziz və hürmətli dinləyicilər. Tabriz Radyosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı, könül xoşluq arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Aziz dostlar, bugün çərşənbə günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Azər ayının 23-cü günü, milad tarixi ilə 2022-ci il Dekabr ayının 14-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 19-cu günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598) 18 41 Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezgilərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900. Polarization Horizontal FEC Auto. Utilsat frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization Vertical FEC Auto. Merhaba dostlarımız, sabahınız xeyir olsun. Tabriz Radyosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Global İstehsal adlı verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Quran nağılları proqramını dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər işləyəcəyik. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 8:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9:00-da dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, istəkli dinləyicilər bizimlə qalın lütfən. İranda saat 7, Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib, İran ilə Çin arasındakı əlaqələr genişlənməkdədir. Kəndi yolundakı aksiyaya idmançı və könüllülər də qoşulub. Yaxın həftələrdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulur. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketini razılaşdıra bilmədi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti. Bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyyid İbrahim Reisi Çin'in baş nazirinin muavini Hou Chunhua ilə görüşdə deyib, İran İslam Respublikası ilə Çin arasındakı əlaqələr İslami İnqilabı qələbəsinin zəfərinin əvvəlindən bəri genişlənməkdədir. O əlavə edib, Çin prezidenti regionda İran xalqı və hökumətinin narazılığına və şikayətlərinə səbəb olub və İranın mövqelərinə təzminat ödəməsi ilə bağlı ciddi tələbi dilə gətirilib. Rəisi Çin nümayəndə heyətinin İranda olmasını iki ölkə arasında iqtisadi və ticari əməkdaşlığın inkişafı üçün vacib hesab edib və iki ölkə prezidentlərinin əvvəlki görüşlərində əldə olunmuş mühüm razılaşmalara toxunaraq iki ölkə prezidentinin səylərini vurğulayıb. Çinin baş nazirinin mavini Hou Chunhua da bu görüşdə bildirib ki, Çin həmişə İran İslam Respublikasının milli suverenliyini və ərazi bütövlüyünü hörmət edib və İranın əsas maraqlarını təmin etmək səylərini dəstəkləyir. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan Belçikalı əməkdaşı ilə telefon söhbətində iki tərəfli regional və beynəlxalq mühüm əməkdaşlıqlar sahəsində danışdı. İran presin məlumatına əsasən Əmir Əbdullahiyan dünən Belçika Xarici İşlər Naziri xanım Hacal Ləcib ilə telefon danışığında İran ilə Belçika arasında dərin bağlılığa təkid edərək iki ölkənin yaradıcı əməkdaşlıqlarını müsbət qiymətləndirib. İranın Xarici İşlər Naziri müxtəlif siyasi, iqtisadi və mədəni ərsələrdə əməkdaşlıqlarının inkişafından istiqbal etdi. Belçika Xarici İşlər Naziri isə iki ölkə münasibətlərinin dəyərinə toxunaraq dedi, İran ilə təmasların davamı müsbət və yaxşı əlaqələrin inkişafında önəmli rol ifa edir. İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin valisi Məhəmməd Sadiq Mütəmidiyan Türkiyə Respublikasının Urmiyədəki başkonsulu ilə görüşündə İran İslam Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin çox şaxəli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətində olduqlarını bildirib. Ayrabinin məlumatına əsasən, vali ölkələr arasında əlaqələrin inkişafı və genişlənməsi Qərbi Azərbaycan vilayəti ilə Türkiyənin sərhəd şəhərlərinin bu əlaqələrdəki rolunun çox təsirli və əhəmiyyətli olacağını vurğulayıb. Qərbi Azərbaycan vilayətinin valisi iki ölkənin ticarət həcminin 30 milyard dollara çatdırılması hədəfinə toxunaraq deyib, iki ölkənin səlahiyyətli orqanlarının bütün səyləri bu məqsədə çatmağa yönəlib, çünki iqtisadi imkanlar və iki ölkənin potensialı bu mühüm iqtisadi məqsədin reallaşmasına yol aça bilər. Məhəmməd Sadiq Mütəmidiyan iki ölkə xalqları arasında mədəni, sosial və dini ortaqlıqlara toxunaraq bu ortaqlıqların İran İslam Respublikası ilə Türkiyə arasında sabit və uzun müddətli əlaqələrə səbəb olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, ümumi bazarların yaradılması və aktivləşdirilməsi, dəmir yolu və hava nəqliyyatı imkanlarından istifadə və müxtəlif iqtisadi sahələrdə, xüsusən də regional hava yollarında birgə investisiyalar ona məqsədlərinə çatmağa kömək edə bilər. Hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi Əyyami Fatimiyyədəyik, həmin münasibətlə İslam və Şiəlik dünyasının dini alimləri, ruhanilər və ilahiyyatçılar müxtəlif çıxışlarda xanım Fatimə Salamullah Əleyhanın şəxsiyyəti haqda çıxış ediblər. Həmin kontekstdə ilahiyyatçı Nuhbalar Rəhimovun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alih Fatimatun bid'atu minni fəmən əzaha fəqəd əzani. Əziz Peyğəmbərimiz buyurubdur ki, Fatimə mənim ciyərimin bir parəsidir. Hər kəs Fatiməyə əziyyət eləsə, mənə əziyyət eləyibdir. Və heç şübhəsiz ki, Həzrət Peyğəmbərə əziyyət eləyən qiyamətin günündə Allaha ağır bədəl ödəyəcəkdir. Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyha əziz atası, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən, Muhammeden Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin vefatından 75 gün ve bazı rivayetlere esasen 95 gün sonra dünyasını değişmişti. Ve Şia alimlerinin büyükleri ikinci rivayeti, yani 95 günü daha önemli, daha güçlü rivayet kimi qeyd etmişdiler. Ona göre de bir çox yerlerde 75 gün ve 95 gün arasındaki günler Eyyam-ı Fatimiyye, yani Fatime-i Zehra'ya əza saxlanan günler kimi yadda kalmıştı. Hazret Fatime-i Zehra salamullahi aleyha atasından sonra İslam aleminde baş vermiş haksızlığa, xüsusən Ali ibn Abi Talib'in haqqının tapdalanmasına göz yummamış və o dövrün böyüklərinə qarşı etiraza qalxmış və bir çox peyğəmbər sahabələrinin evini qapı-qapı gəzmiş, onlardan şəhadət tələb etmişdi ki, aya siz Qədir-i-Xumda, Qədir-i-Xum səhrasında, Həzrət Peyğəmbərin Həccətül-Vidasında yox idinizmi? Aya siz Qədir-i-Xumda Əli ibn Əbi Talibə beyət etmədinizmi? Bəs nədən Həzrət Peyğəmbər dünyasını dəyişən kimi Əli əleyhissalama beyətdən düz döndərdiniz? Və bu haqsızlıqla Həzrət-i Zəhra heç zaman barışmadı. Allah təbarəkə və təala Həzrət-i Zəhranın müsibət günlərinin ehtiramı xatirinə, Həzrət-i Zəhranın əzəməti xatirinə bizi haqq olan yoldan ayırmasın inşallah. Pərvərdigar-ı aləm dünya və ahirətdə bizi Həzrət Peyğəmbər və Pak Əhl-i Beytinin dualarından ayırmasın. Allah bizi fitnənin şərrindən, ixtilafın çətinliyindən hifz eləsin. Pərvərdigar-ı aləm bizi dünya və ahirətdə Muhammed-i Ali Muhammed xəttində sabit qədəm eləsin inşallah. Və səlamu aleykum cəmiən və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Haberleri Təbriz Radyosu'ndan dinləməkdəsiniz. Rusya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisində ermənilərin qanunsuz fəaliyyətləri ilə bağlı monitorin keçirmək üçün gedən eko fəalların və qeyri-hökumət nümayəndələrinin Şuşaxan kəndi yolunda etiraz aksiyası davam edir. Şəfəqna xəbər verir ki, hazırda aksiya iştirakçılarının sayı artmaqdadır. Gecə saatlarında Azərbaycanlı idmançılardan ibarət qrup aksiyanın keçirildiyi əraziyə gedibdir. Eləcə, ötən gün 200 nəfərdən ibarət könüllü qrupu Şuşaxan kəndi yoluna çatıblar və aksiyaya qoşulublar. Yaxın həftələrdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulur. Məlumata görə, yaxın həftələrdə bu fikir başlayan, məlumata əsasən bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov dekabrın 13-də Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası və Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında söyləyib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistanla bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sənədlərinin toxunulmazlığının qarşılıqlı olaraq tanınması və hürmət edilməsi əsasında iki tərəfli münasibətlər qurmaq, münaqişə səhifəsini qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq, normal qonşuluq münasibətləri ilə əvəz etmək niyyətində qətiyyətlidir. Bu məqsədlə iki ölkə arasında qarşılıqlı münasibətlərə dair müqavilənin mətni üzrə növbəti yenilənmiş təkliflər tərəfimizdən qarşı tərəfə təqdim edilib. Yaxın həftələrdə iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında müzakirələr üçün növbəti görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanın bu məsələdə də mövqeyi ardıcıl və prinsipialdır. Beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanır. Ümid edirik ki, tərəfimizdən sülh məqsədi ilə atılan addımlar nəhayət ki, Ermənistan tərəfindən zəruri siyasi iradə və praktiki fəaliyyətlə cavablandırılacaqdır. Normallaşma prosesinin məntiqi nəticəyə çatması üçün Ermənistan tərəfindən üzərinə götürülmüş öhdəliklərin təxirə salınmadan icra edilməsi, Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarına qətiyyətlə son qoyaraq normal qonşuluq münasibətlərinin təsis edilməsi üçün əməli addımların atılması mühüm şərtdir, Bayramov qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasını keçib. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə hökumətin mətbuat xidməti məlumat yayıb. İclasda Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərindən başqa Prezident Vagen Xaçatoryan, Spiker Alen Simonyan, Baş nazir administrasiyasının rəhbəri Arayk Aratonyan, Mülki Müqavilə fraksiyasının rəhbəri Hayk Kanjoryan da iştirak ediblər. Müzakirə mövzusu regionda, xüsusən də Laçın dəhlizində vəziyyət olub. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri İraqın şimalındakı 8 PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib. TRT xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə terrorçular İraqın Meytina bölgəsində məhv edilibdir. Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Joseph Borrell bildirib ki, Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi ilə bağlı razılıq əldə oluna bilməyib. Joseph Borrell Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin iclasından sonra verdiyi açıqlamada nazirlərin Rusiyaya qarşı 9-cu sanksiya paketi ilə bağlı razılığa gələ bilmədiklərini deyib. Avropa İttifaqının Ali nümayəndəsi paketin bu həftənin sonuna dək təsdiqlənəcəyinə ümid etdiyini söyləyib. Joseph Borrell paketdəki təxminən 200 nəfər və aktivləri hədəf alan fərdi sanksiyaların təsdiqləndiyini bildirib. Bu, Rusiyanın müdafiə sənayesi və ordusuna ciddi ziyan vuracaq. Bu, həmçinin Rusiya hökumətinin Dövlət Dumasının və Federasiya Şurasının üzvlərinə, həmçinin məhkəmə sisteminə zərər verəcək deyə Joseph Borrell qeyd edib. Avropa Komissiyasının 9-cu sanksiyalar paketini təqdim etdiyi barədə xəbər verilmişdi. Məlumata görə, paket çərçivəsində daha 200-ə yaxın şəxs və müəssisə, 3 bank, 4 telekanal, hərbi sənaye kompleksi şirkətlərə sanksiya paketinə salınacaq. Paketə həmçinin ikili təyinatlı məhsulların tədarükünə məhdudiyyətlərin tətbiqi daxildir. Joseph Borrell Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşdüyünü və tərəflərin Ukraynadakı müharibəni müzakirə etdiklərini bildiribdir. Və sonda, Ukrayna müharibəsinin 293-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumat yenilənib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 95.260 hərbçi, 2.966 ədəd tank, 5.930 ədəd rehli döyüş maşını, 1.931 ədəd artilleriya sistemi, 404 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 211 hava hücumundan müdafiə sistemi, 281 ədəd hərbi təyyarə, 264 ədəd helikopter, 4549 ədəd avtomobil texnikası, 1617 ədəd boğa, 592 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 169 xüsusi avadanlıq itirib. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
İranla Çin arasında Tehranda təşkil olunan hər tərəfli strateji əməkdaşlıq görüşü barədə bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. İran-Çin hər tərəfli strateji əməkdaşlıq iclası bugün çərşənbə axşamı günü İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin birinci müavini və Çin Baş Nazirinin müavinin Tehranda iştirakı ilə başlayıb. İran və Çin arasında hər tərəfli strateji əməkdaşlıq görüşündə əsas diqqət İran və Çin arasında 25 illik hər tərəfli əməkdaşlıq proqramının icra prosesinin artırılmasının həll yollarıdır. Bu görüşdə İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin birinci müavini Məhəmməd Muxbir və Çinin baş nazirinin müavini Hu Chunhua iki İran və Çin nümayəndə heyətinin başçılarıdır. Ötən illərdə İran və Çin münasibətlərini 3 makro səviyyədə, yəni siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, müdafiə və geosiyasi strateji zəminlərdə genişləndiriblər. Odur ki, 25 illik strateji sənədinin imzalanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2021-ci ilin martında İran və Çin 25 illik hərtərəfli əməkdaşlıq planı imzalayıblar ki, bu da iki ölkə arasında münasibətlərdə aktivliyin pik nöqtəsini göstərir. Bu sənəd iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə uzun müddətli əməkdaşlığın yolunu müəyyən edir. İran İslam Cumhuriyyəti və Çində regional inkişaflarda mühüm amil hesab edilən Amerika tək tərəfliliyi ilə üzləşmək və cilovlamaqda ortaq strateji və uzun müddətli maraqlara malikdir. Çin başnazirinin mavinini Tehranda bildirib, Çin tərəfi İranın mövqeyini və geniş imkanlarını, o cümlədən enerji sahəsində bilə-bilə İranla 25 illik hər tərəfli əməkdaşlıq sənədinin həyata keçirilməsində və inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Buna baxmayaraq, Çin nümayəndə heyətinin İrana səfərinin əhəmiyyətini artıran odur ki, bu səfər Çin və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının şənbə günü təşkil olunan birgə iclasından sonra həyata keçirilib. Tərəflər birgə bəyanat yayıblar ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin təşəbbüsü də daxil olmaqla 3 ada probleminin beynəlxalq hüquq standartlarına uyğun olaraq İki tərəfli danışıqlar yoluyla, həmçinin sülh yoluyla həllə nail olmaq və bu problemin beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq həll olunması üçün bütün sülh sevər səyləri biz dəstəkləyirik. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan bu məsələyə cavab olaraq öz Twitter hesabında Çin dilində yazıb. Fars körfəzindəki 3 Bu Musa, Kiçik Tümb və Böyük Tümb adası İran torpağının ayrılmaz tərkib hissəsidir və həmişə bu vətənə məxsus olacaq. İran heç vaxt İran İslam Cumhuriyyətinin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsinin vacibliyi ilə bağlı heç bir ölkə ilə güzəştə getməyəcək. Çinin Səudi Ərəbistanında daxil olmaqla Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının üzvləri ilə bu yaxınlarda əməkdaşlıq etməsi bəzi ekspertlərin Çinin siyasətində dəyişiklik olması barədə danışmasına səbəb olub. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Wang Wenbin dəyişikliyi rədd edərək deyib, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələri və İran hamısı Çinin dostudur. Nə Çin və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının münasibətləri, nə də Çin-İran münasibətləri heç bir üçüncü tərəfə qarşı deyil. O həmçinin İran və Çini çoxdankı dost adlandırıb bildirdi. İki ölkəyə hər tərəfli strateji həmkarlıqlarını möhkəmləndirmək və təkmilləşdirmək qərarına gəlib. Çin iki tərəfli münasibətlərdə daha da irəliləyiş əldə etmək üçün İranla əlaqə və koordinasiyanı artırmağa çalışır. Aydındır ki, iqtisadi və kommersiya motivləri Çinin Fars körfəzinin cənub sərhədlərindəki ölkələrə diqqətinin vacibliyini göstərir. Çin ənənəvi olaraq ABŞ-ın təsir dairəsi hesab edilən regiona sərmayə qoyur. Bununla bağlı Çin Fars körfəzi əməkdaşlıq şurası ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlığa o cümlədən Səudi Ərəbistanı ilə 40 ticarət sazışı və qaz sazışına imza atıb. Yaxınlarda digər tərəfdən Səudi Ərəbistanı da Çinlə iki tərəfli münasibətlərdə və bu ölkə ilə Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının üzvləri və əlaqələri çərçivəsində bölgədəki mövqeyini gücləndirməyə çalışır. Son illər Amerikanın regiondakı yeni strategiyası ölkənin köhnə müttəfiqlərinin, o cümlədən Səudi Ərəbistanının narazılığına səbəb olan bir şəraitdə İndi Ər-Riyad münasibətlərdə balansı yaratmağa və ABŞ-la Çin arasında boşluğu doldurmağa çalışaraq dünyanın ikinci iqtisadiyyatı olan Çinlə əlaqələri inkişaf etdirmək istəyir. Həmçinin Çinin enerji idxalına ehtiyacı olduğu üçün bu ölkəni iqtisadi əməkdaşlıqda böyük bir tərəfdaş kimi görür.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qlobal istehsal
Dəyərli dinləyicilərimiz, salam, xoş görmüşük hər birinizi, xoş əhvalat, xoş övqat diləyirik sizə. Qlobal istehsal verilişini dinləməyə dəvət edirik. Sıradakı verilişimizdə elm təməli iqtisadiyyat və İranın bu indeks ilə əlaqədar payı haqda söhbət edəcək. Bizə zəng açıb düşüncələrinizlə bizi müşayiət edin lütfən. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Başda olaraq, dünya iqtisadiyyatının ənənəvi yanaşmadan biliyə əsaslanan yanaşmaya keçidi barədə söhbət edəcək. Sorğular göstərir ki, 20 ildən artıqdır ki, dünya ölkələri ənənəvi iqtisadiyyatdan biliyə əsaslanan iqtisadiyyata yanaşma tərzini dəyişib, məhsuldarlığı artıra və resursları optimallaşdıra bilən bir yanaşma. Elmi təriflərə görə, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliklərin istehsalı, bölüşdürülməsi və tətbiqinin bütün sənaye sahələrində sərvətlərin yaradılması və iş yerlərinin yaradılmasının ən mühim hərəkət verici qüvvəsi olduğu iqtisadiyyatdır. Bu konsepsiya iqtisadi ədəbiyyatda müxtəlif eniş yoxuşlar yaşamışdır. Ümumiyyətlə, biliyə əsaslanan iqtisadiyyatı iki fərqli şəkildə müəyyən etmək olar. Birincisi, qabaqcıl texnologiyalara malik iqtisadiyyat, yaxud high-tech və ikincisi, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin məhsuldarlığını artırmaq üçün biliklərdən istifadə. Əslində, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, resurslara əsaslanan iqtisadiyyatın, yaxud ənənəvi iqtisadiyyatın, səmərəlilik və effektivliyə əsaslanan iqtisadiyyatın nəticəsi kimi görünə bilər. Biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, qlobal iqtisadiyyatın yenidən qurulmasında inkişafın son mərhələsi kimi tanınır. İndiyə qədər inkişaf etmiş dünya aqrar iqtisadiyyatında, sənayedən əvvəlki dövrdə, əsasən kənd təsərrüfatı sektorunda. Sənaye iqtisadiyyatına, ki bu da sənaye dövrü ilə desək, əsasən istehsal sektorunu ehtiva edir. Post-sənaye kütləvi istehsal iqtisadiyyatına orta 1900-cü illərdə rast gəlinir bu iqtisadiyyata və əsasən xidmət sektorunu təşkil edir. Bilik iqtisadiyyatına doğru təməl, ki bu da 1900-cü illərin sonu və 2000-ci illərin əvvəllərinə rast gəlinir. Əsasən texnologiya insan kapitalı sektorunu ehtiva edir. Bu konsepsiya rəsmi olaraq 20-ci əsrin sonunda formalaşıb və 1997-ci ildə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, yaxud OECD, biliyə əsaslanan iqtisadiyyatı ölçmək üçün 5 göstərici təqdim etdi. Bunlar girişlər, axınlar və yığılmalar, çıxışlar, şəbəkələr və öyrənmədən ibarətdir. Başlığımız biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın göstəriciləridir. Hal-hazırda iqtisadiyyatda biliyin ölçülməsi üçün bir neçə göstərici və ya biliyə əsaslanan iqtisadiyyat indeksi mövcuddur və bilik iqtisadiyyatının ölçülməsi üçün ən çox istifadə edilən kompleks metodlardan biri Dünya Bank İnstitutu tərəfindən hazırlanmış biliyin qiymətləndirilməsi metodologiyasıdır. Bu modelə hər biri xüsusi metodla hesablanan iki bilik göstəricisi və bilik iqtisadiyyatı daxildir. Bu merkezin 2012-ci ildə təqdim etdiyi son istatistik məlumatlara görə, İranın bilik indeksində yaxşı xalı olmasına baxmayaraq, onlar qlobal səviyyədə biliyə əsaslanan iqtisadiyyat indeksində yaxşı mövqədə deyillər və onların verdiyi reytinglərdə Dünya Bankı 2012-ci ildə İranın 93-cü sırada olmasını göstərdi. Yaxşı olar ki, biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın sütunları nələrdir? Əzizlər, sizə deməliyik ki, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat 4 əsas elementə əsaslanır. Birincisi, innovasiya indeksidir. Yerli ehtiyaclara uyğun olaraq onu lokallaşdırmaq və nəhayət yeni texnoloji həllər təqdim etmək üçün qlobal bilik ehtiyatlarından istifadə edə bilən şirkətlər, tədqiqat mərkəzləri, universitetlər, beyin mərkəzləri və digər təşkilatlardan ibarət effektiv, ixtira və innovasiya sistemidir. İkincisi, təhsil indeksidir. Biliklərin mübadiləsini və səmərəli istifadəsini yarada bilən təlim keçmiş və bacarıqlı işçi qüvvəsi. Üçüncüsü, ICT indeksi. Müasir və əlçatan kommunikasiya və informasiya texnologiyaları, infrastrukturları, effektiv ünsiyyət, məlumatın yayılması və emalı üçün katalizator rolunu oynayır. Dördüncüsü, institusional sistem. İnstitusional və iqtisadi həvəsləndirmə sistemi mövcud və yeni biliklərdən səmərəli istifadəni təşviq edən və iqtisadiyyatda sahibkarlığın təşviqini təmin edən stimullardan ibarətdir. Keçən illərdə Məclis Araşdırma Mərkəzi Finlandiya, Hindistan, Cənubi Koreya və Türkiyə ölkələrindəki bilik əsaslı iqtisadiyyatın inkişaf modelini bu saydığımız oxularda müqayisə edən bir hesabatda siyasət təyin edənlərin ən əhəmiyyətli mövzusu olduğunu vurguladı. Bu sahədə başa düşmək lazımdır ki, biliyə əsaslanma məhduddur. Buna görə də elm təməllini, qabaqcıl texnologiyaları və onları bütün sahələrdə inkişaf etdirməyə çalışmağa məhdudlaşdırmaq olmaz. Həmçinin biliyə əsaslanan iqtisadi inkişaf modeli hər bir ölkədə fərqli və unikaldır və vahid versiya hamıya tətbiq oluna bilməz.